xeyir olsun. Vasaflı Mədəsində xəbər ətər proqramı öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizim Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə 1530 və 1296 tezliklərində dinləyirsiniz.
Bizə internetə də qulaq asma imkanınız var. İstər canlı, istərsə də arxivdən tələblə ünvanınız belədir. azadlıqradiosu.az.
İndi saatın baş xəbərləri.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90-lı ildi. Bu son 16, bu münasibətlə son 16 ildə ilk parad keçiriləcək.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinində, Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir.
Belarusda ölkənin ondan çox xəbər saytı öz səhifələrinə qara bayraq yerləşdirib.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə almanlara uduzdu. 3-2.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı, bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyidir. Bununla bağlı Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Paradda silahlı qüvvələrin şəxsiyyətindən 4500 nəfər iştirak edəcək. Parada 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi və 1 kater çıxarılacaq. Bakıdakı hərbi parad AzTV vasitəsilə birbaşa yayımlanacaq. Paradla bağlı şəhərin çox illərində hərəkət artıq məhdudlaşdırılıb. Bu parad 1992-ci ildən sonra keçirilən ilk paraddır.
Bugünkü hərbi parad ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfər planını dəyişib. Bakıya bugün gələn Minsk qrupu həmsədrləri Bakı görüşlərindən bugün yox sabah başlayacaqlar. Bakıda keçiriləcək hərbi paradı Fransalı həmsədr Bernard Fassiye də izləyəcək. Həmsədrlərin səfəri ölkə prezidentlərinin görüşündən 3 həftə sonraya təsadüf edir. Prezidentlər sonuncu dəfə Sankt-Peterburqda görüşüblər və bu tanışlıq xarakteri daşıyıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə radiomuza deyib ki, bugün keçiriləcək hərbi parad Azərbaycanın öz gücünü nümayiş xarakteri daşıyır.
Venesiya komissiyası hesab edir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyini daha da təkmilləşməsi təkcə ölkə rəhbərliyində deyil, ümumilikdə cəmiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna komissiyanın katibi Sergey Kuznetsov bildirib və deyib ki, biz seçki qanunvericiliyinin standartlara uyğunlaşdırılması və bütün siyasi qüvvələri təmin edəcəyi variantda təkmilləşməsi üçün əlimizdən gələni etdiyi son nəticədə ortaya qoyulan dəyişikliklər tam olmasa da tövsiyələrin müəyyən qismini nəzərdə tutur. Dünən Venesiya komissiyasının özünün bir həftə keçirilmiş 75-ci sessiyasına qəbul etdiyi Azərbaycanın seçki məcəlləsi barədə qənaətlərini dərc etdirib.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün əlavə tədbirlər görəcəyik. Hammerberg deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir. Bu da onları çox narahat edir. O bildirib ki, Avropanın demokratik institutlarını rədd edən hökumətlər böyük səhv edirlər. Onlar bunun nəticəsini görəcəklər. Hamir bir kəmçinin deyib ki, Azərbaycan hökumətinin neft pullarının artması hesabına müqavimətinin güclənməsi ilə Avropa Şurasının təsir imkanlarının zəifləməsi bir-birinə bağlı prosesdir.
Bugün Avropa Birliyi liderləri Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşəcəklər. Görüşlər strateji əməkdaşlıq sazişinin təhlükəsizliyi müzakirə olunacaq. Medvedev Kantumansiskdə Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana'nı qonaq eləyəcək. Avropa Birliyi yenidən əmin olmaq istəyir ki, Rusiya öz neft və qaz ehtiyatlarından qonşu ölkələrə təzyiq etmək üçün istifadə eləməyəcək, necə ki əvvəllər eləmişdi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush, İraq prezidenti Cəlal Tələbani ilə ABŞ qüvvələrinin İraqda yerləşdirilməsi məsələsini müzakirə edib. İlin sonunda BMT-nin mandatına uyğun olaraq ABŞ qüvvələrinin İraqda yerləşməsinin vaxtı başa çatır. Ona görə də iki ölkə arasında danışıqlar aparılır. Bush deyib ki, o Tələbani ilə İraq hökumətinə də uyğun olan strateji çərçivə razılaşmasını müzakirə edib.
Axşam futbol üzrə Avropa çempionatının yarım finalında Almaniya 3-2 hesabı ilə Türkiyə qalib gəlib. Oyunun bitməsinə 4 dəqiqə qalmış, Türkiyə hesabı bərabərləşdirsə də əlavə vaxta ehtiyac olacağı hesab olunur. Lakin Almanların müdafiəçisi Filip Lam Almaniya daha bir qol qazandırıb. Almaniya bugünkü oyunda yarışacaq Rusiya və İspaniyadan qalib gələni ilə meydana çıxacaq.
Xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbərlər saat 9 tamamda olacaq. Bizim xəbərlərimizi Həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytından da izləmək imkanınız var. Xəbər ətərsə birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Mənə deyirdilər ki, burada qarşılıqla rastlaşacağım, amma heç bir qarşılıqlıq görmədim. Yol boyu biz Azərbaycan ordusunun yüzlərlə cavan əskərlə qarşılaşdıq. Onlar 2 il əvvəl gördüyüm əskərlər deyildilər. Hətta bir ay əvvəlkilərə belə oxşamırdılar. Azərbaycan ordusu sürətlə təşkil olundu, sürətlə də lazım şəklə düşdü. Azərbaycan dərk etdi ki, intizamsız ordu sadəcə olaraq yaşaya bilməz. Azərbaycanda dəmir intizam hökm sürür. Elə bir intizam ki, Rusiyada belə yoxdur.
1919-cu ilin sentyabrında başı dolmuş İngiliz hərbi müxbiri Scotland Liddell'in təəssüratlarıdır. 1918-ci il 28 mayısda Cümhuriyyət elan olunarkən ölkədə keçmiş müsəlman könüllü dəstələrindən ibarət 600 nəfərlik bir hərbi hissə var. 1918-ci il iyunun 26-sında Milli Hökumət Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan etdi və məcburi hərbi mükəlləfiyyət haqda fərman verildi. Əlahiddə Azərbaycan korpusu necə yaradıldı? İki dünya savaşı görmüş 20-ci yüzyılın sınaqlarından Azərbaycan ordusu necə çıxdı? Azərbaycan ordusu 90 yaşını necə qarşılayır? Canbakının 26 iyun qonaqları hərbi jurnalist yazışı Şəmistan Nəzirli və onun adaşı Şəmistan Əlzamanlı olacaq. Hər gün Canbakı deyin.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Can Bakı saat 12-də danışacaq ordunun yaranmasından. Elə biz daha sonra bu haqda danışacağıq. Bir qədər sonra Bakıda hərbi parad başlayacaq. ATƏ təmsədirləri isə bu parada görüb Bakıya gəlməkdən imtina ediblər. Daha nəyə biləcəksiniz bizim xəbərlərimizdə?
Avropa çempionatında Türkiyə nağılı bitdi. Almanlar Türkiyə yığmasını son anda məğlub elə bilər.
Bir qədər sonra Bakıda hərbi parad başlayacaq. Təxminən 2 saatdan sonra artıq səhər saatlarından paradan keçiriləcəyi Azadlıq meydanına gedən yollar bağlanıb, silahlı qüvvələr artıq son hazırlıq işlərini yekunlaşdırmaq üzrədilər.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasından 90 il ötür hərbi parada bu münasibətlə keçirilir. Parada Azərbaycan hökuməti bəyan edib ki, məqsəd xaricdəkilərə hərbi qüdrətini göstərmək deyil, sadəcə ölkə vətəndaşına göstərəcəklər ki, onu müdafiə etməli olan ordu nəyə qadirdir.
Bəs sıravi Azərbaycan vətəndaşı öz ordusu haqqında nə düşünür? Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bugün saat 10-dan Bakının Azadlıq Meydanında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş parad keçiriləcək. Paradda Silahlı Qüvvələrin 4510 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti, 210 modernləşdirilmiş döyüş texnikası, 25 təyyarə, 19 vertolyot, 31 gəmi və kater nümayiş etdiriləcək. Paytaxtda parada 2 günlük hazırlıq gedirdi. Silahlı qüvvələr gününə həsr olmuş parad şəhərin mərkəzi yollarında nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdıracaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə Azadlıq meydanı və ona bitişik ərazilərdə, o cümlədən Nobel prospekti, Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyov, Zərifə Əliyeva prospektlərində nəqliyyat işləməyəcək. Sakinlər hərbi paradı 2 gün əvvəldən izləməyə başlamışdılar. Daha doğrusu parada hazırlıq təlimlərini. Bəziləri maraq üçün küçələrə çıxmışdısa da, bir çoxları evə getməyə avtobus tapmadığından yol kənarına düzülmüşdülər. Bəs bugün paytaxtda nə baş verəcək? Avtomobillərin tıxacını vətəndaşların tıxacı əvəz edəcəyimi?
Mənə maraqlı odur ki, görüm sabahları bütün xalqımızı necə təmizləyəcəklər, yolları necə yol polisləri idarə edəcəkdir. Tıxaclar olacaq, olmayacaq. Millətimiz parad yoxsa başqa şeylə qarşılaşacaq.
Texnik qəzada baxmaqdan ötürü, görə ordumuz necə vəziyyətdir.
Mütləq hərbi paradda iştirak edəcəm. Azərbaycan ordusunun yaranması günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.
Profka olur da maraqlı nə ola bilər? Yollar kəsildi profka.
İki gün öncə parada hazırlıq zamanı söhbətləşdiyim hərbi polislər deyirdilər ki, parada baxmağa gələnlər ordunun gücünə şahid olacaqlar.
Yəni, hər ikisindən paradda dövlət səviyyədə şeydir, prezident sərəncamını keçir. Ona görə də bu yaxşı əla alması üçün müddətlərlə bu məşq olmalıdır ki, bu əla alınsın. Dünyanın 200 dövləti bunu baxacaq. Yəni, biz öz gücümüzü göstərməliyik.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, iyunun 26-sında keçiriləcək hərbi parad Azərbaycanın öz gücünü nümayişi xarakteri daşıyır. Amma xaricə yox, öz vətəndaşı.
yoldaşlarına.
Azərbaycan xaricdə heç kimə nəyisə nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nəyə nail oluyorsa, bütün dövlətlərdə olduğu kimi də hərbi bayram zamanı bütün müdafiə, hərbi texnika və digər resurslar nümayiş etdirilir. Və Azərbaycan tərəfi də bununla göstərmək istəyir ki, öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına ki, Azərbaycanda inkişaf gedir, Azərbaycanda dövlət quruculuğu davam etdirilir və bütün sahələrdə inkişaf var. Və bizim müdafiə sektorumuzda heç də bu sahələrdən geri qalmır. Və təbii ki, bu nümayişlə Azərbaycan göstərir ki, bizim qüdrətimiz bundan ibarətdir.
Bəs xalq öz ordusunun gücünə inanırmı? Bakı sakinlərinin fikirlərini dinləyək.
Hal-hazırda bizim torpağımız əgər işğal altındansa, mən inanmıram.
Oradan gələn əskərlərin hansı bir fərqidir ki? Hamısı yaman gündür, hamısı xəstədir. Döşək görür, yorğan görür, torpağısında yatan əsgərlərdən geçir düşünəndə.
Mən inanıram ordumuzun gələcəyinə, mərd oğullarımıza inanıram.
Birincisi rüşvət torba yığışdırsınlar adlar. Qabaqları saldatı pulla bıraxmırdılar, indi pulla bıraxırlar. Baxanda nifrət edirlər o bağlı ordu.
Azərbaycanın silahlı qüvvələri 90 il öncə 1918-ci ildə yaranıb. 20 il əvvəl isə 26 iyunun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü kimi qeyd olunması elan edilib. İlk hərbi parad isə 1992-ci ildə keçirilmişdi.
Durnay Səfərli, Bakıda hərbi paradın keçiriləcəyini bilən ATƏT-in həmsədrləri isə səfərlərini bir günlük ertələyiblər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda görüşlərə başlamalıydılar, amma görüş sabaha qaldı.
Həmsədrlər qərarlarını niyə dəyişiblər? Bu vaxtda indi Ələkbər Rafoğlu ilə danışacağıq, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə. Sabahınız xeyir, Ələkbər.
Sabahınız xeyir olsun.
Ələkbər, necə oldu? Yalnız bu gecə deyəsən Fransalı həmsədir gəlib Azərbaycana, elə mi? Bernard Kassi gəlib. Niyə qərarlarını ertələdilər, nə ilə izah edirlər? Buyur.
Bu, yəni, siz elan etdiyiniz kimi hərbi paradla əlaqədardır. Minsk qrupunun həmsədirləri istəyərdilər ki, onlar hərbi paradın keçirildiyi gün, yəni bugün danışıqlar davam etdirsinlər Azərbaycan tərəfi də. Yalnız, yəni, Azərbaycan tərəfi də bildirmişdi ki, onlar istəyərdilər ki, bu səfər bir gün sonra başlasın. Hər halda Rusiyalı həmsədi Yuri Mezakovla dünən aparılan təmaslarda belə məlum oldu ki, onlar həmsədilər bu səfərin bir gün sonra yəni yubanmasından o qədər də problem yaşamayıblar. Yalnız bir həmsədir, Fransalı həmsədir, o paradı izləmək istəyirmiş. Və o dünən axşam saatlarında, gecə saatlarında Bakıya gəldi. Onunla havalimanında bir neçə jurnalist söhbət elədik və belə başa düşdük ki, həmsədlər bu dəfə də belə deyək ki, əli boş gəliblər. Fransalı həmsədlər dedi ki, onlar daha çox istəyərdilər ki, tərəflərin Azərbaycan və Ermənistanın Madriddə keçən ilin sonlarında aldığı prinsiplərə, təkliflərə hansı dəyişikliklər etmək, hansı dəyişiklikləri görmək istədiyini öyrənsinlər. O deyir ki, biz prezidentlərdən belə bir mesaj almışız ki, bu təkliflər, bu prinsiplər dəyişməlidir. Bəziləri çıxarılmalıdır, bəziləri əlavə olunmalıdır. Deyir, indi gəlmiş ki, yəni tərəflər konkret nə istəyirlər və bu iş nə vaxt qurtarmalıdır. Bunu da yəni işləyib, yəni hansı vaxt qurtaracağımızı dəqiqləşdirməliyik. O deyir ki, ola bilsin ki, bu yəni bir neçə Azərbaycanın prezident seçkilərindən əvvəl də başa çata bilər, sonra da başa çata bilər, yəni hər şey tərəflərdən asılıdır. Buna görə də həmsədlər indi hal-hazırda Madrid təklifləri üzərində danışıqları davam etdirmək üçün yəni tərəfləri bir araya gətirməyə çalışırlar, amma konkret bir yəni vaxt və yaxud növbəti görüşlərin forması hansı səviyyədə keçiriləcəyi hələ ki məlum deyil. İndi bugün Fransalı həmsədlər hərbi paradı izləyəcək. Və bugün nahardan sonra Bakıya həm də Rusiyalı həmsədir gələcək. Gecə saatlarında Amerikalı həmsədir onlara qoşulacaq və sabah onlar Bakıda görüşlərə başlayacaqlar. Sabah ilə günün sonunda onlar Bakıdan Yerevana gedəcəklər və Fransalı həmsədir bir məlumat da verdi ki, onlar həftənin sonunda Dağlı Qarabağa gedəcəklər. Bu onların yəni son bir ildə Dağlı Qarabağa ilk səfərləridir ki, onlar Dağlı Qarabağda dəyişikliklərdən sonra, yəni orada yəni dırnaqarası yeni prezidentin seçilməsindən sonra onlar ilk dəfə həmin rəhbərliklə dırnaqarası təmasa girmək istəyərdilər.
Çox sağ ol, Ələkbər, təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bu əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlu idi.
Artıq 9-a 15 dəqiqə işləyir bu saatda olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyidir. Bu münasibətlə son 16 ildə ilk hərbi parad keçiriləcək.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də, Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl eləyə bilmir.
Belarusda ölkənin ondan çox xəbər saytı öz səhifələrinə qara bayraq yerləşdiriblər. Onlar ölkədə qəbul olunan yeni qanuna etiraz edirlər.
Axşam futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə Almaniya yığmasına uduzdu. Hesab 3-2 olub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərsə davam edir. Bu saatda bizə qoşulan dinləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun deyirik və bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik ki, bugün Azərbaycanda hərbi parad keçirilir. Silahlı ordunun, silahlı qüvvələrin 90 illiyi ilə bağlıdır, yaradılmasının 90 illiyi ilə bağlıdır və bir məlumatı çatdıraq ki, bu il Azərbaycan hökuməti hərbi xərclərə təxminən 2 milyarda dollara yaxın vəsait qoyub və yaxud manatla desək 1 milyon 700 milyon manat. Bu da son ildə hərbi xərclərə ayrılan vəsaitin 25-30 dəfə artdığını göstərir. Bəs bunun müqabilində ordu modernləşdirmi? Hərbi ekspert Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Üzeyir Cəfərovla bu haqda danışacaq.
Sabahınız xeyir Üzeyir bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Bugünkü hərbi parada baxacaqsınız. Yəni mütəxəssis kimi sizə maraqlıdır mı bu?
Sözsüz ki, yəni hərbi parad istənilən dövlətin gücü deməkdir, istənilən ordunun qüdrəti deməkdir. Bu baxımdan sözsüz ki, yəni Azərbaycanda uzun illər idi, yəni hərbi paradlar keçirilmirdi. Sonuncu parad yanınızda gəlirsə 1992-ci ildə keçirilmişdi. Hələ o vaxtı döyüşlər gedirdi, Qarabağda ölümdürüm savaşı gedirdi. İndi isə belə deyək, uzun illərdən sonra nəhayət ki, yəni ordunun 90 illiyi ilə əlaqədar hərbi parad keçirilir. Əslində qalsa biz bu hərbi paradların keçirilməsini çoxdan yəni istəyirdik. Çünki hərbi parad, yenə də deyirəm ki, dövlətin gücünü göstərməklə yanaşı, bu bizim yaralı yerimiz olan Qarabağ məsələsinin həllində də yəni öz sözünü deyə bilərdi. Yəni ola bilsin ki, kimsə bunu biraz qəribçiliyə salsın, amma mən hesab edirəm ki, danışıqlar prosesində ordu amili, güc amili çox böyük önəm daşıyır və mən hesab edirəm ki, bugünkü paradın da yaxın zamanlarda, yəni mən çox istərdim ki, bugünkü parad çox yüksək səviyyədə keçirilsin və yaxın zamanlarda da yəni bu danışıqlar prosesində mütləq mənada öz təsirini göstərir.
Üzeyir bəy, mən dərhal əlavə eləməliyəm ki, Azərbaycan hökuməti konkret Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bəyan edib ki, bu paradı keçirməkdə məqsəd gücümüzü, qüdrətimizi xarici nümayiş etdirmək yox, xaricdəkilərə nümayiş etdirmək yox, sadəcə ölkə vətəndaşına göstərməkdir ki, onu müdafiə edən ordu necədir. Və elə növbəti sualımız bu haqda olacaq ki, 5 il əvvəl Azərbaycan ordusunun xərcləri 135 milyon dollar idi, indi bu 1 milyon 700 min manatdır. Təxminən 2 milyard dollar, daha doğrusu 1 milyard 700 min manatdır. Təxminən 2 milyard dollara yaxın eləyir. Xərclər artır, bəs artırlıq səviyyəsi necədir ordunun? Mən istərdim qısaca mütəxəssis kimi sizin fikrinizi öyrənək bununla bağlı.
Bilirsiniz, orduya ayrılan vəsaitin, yəni ilbeil artırılması bu müsbət haldır. Yəni mən fürsətdən istifadə edib əvvəla öz keçmiş həmkarlarımı, bütün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Yəni bildiyiniz kimi dünən dövlət başçısı onların məvaziblərinin artırılması haqqında da sərəncam imzalayıb. Bir qrup hərbi qulluqçuların mükafatlandırılması ilə bağlı yəni sərəncam verib. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsiyyətinin sosial məsələlərin həlli istiqamətində bu çox vacib bir addım idi və hesab edirəm ki, bu müəyyən mənada öz müsbət təsirini göstərə bilər. Sadəcə olaraq məni daha çox maraqlandıran odur ki, yəni bir keçmiş hərbiçi kimi, peşəkar hərbiçi kimi bu ayrılan vəsait təyinatı üzrə mi istifadə olunacaq? Mən istərdim ki, ayrılan pullar müasir silah sursatlarının alınması, ordinin modernləşdirilməsi, ümumiyyətlə, belə deyək də, müsbət məsələlərə gətirib çıxartdın, amma təəssüflər olsun ki, bayram günündə olsa demək lazımdır ki, təəssüflər olsun ki, hələ də bir sıra, belə deyək, narahat edici məqamlar var. Yəni, ayrılan vəsaitin heç də təyinatı üzrə xərclənməməsi və yaxud da ki, o qədər də müasir olmayan hərbi texnikanın və silah sursatın alınması və s. Mən istəməzdim bayram günündə bir, belə deyək, səhər tezən bir belə heç də yaxşı olmayan ovqat yaransın. Amma hər halda hesab edirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən halda daha yüksək diqqətə və qayğıya layiqdirlər. Mən bir də dəfələrlə bildirmişəm və həmişə də istəyirəm ki, bizim silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti bayramdan bayrama deyil, daim diqqət və qayğı nəhatə olunsunlar.
Təşəkkür edirik Üzeyir bəy, çox sağ olun. Minnətdarıq telefon xəttində Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı hərbi mütəxəssis Üzeyir Cəfərov idi. Hər halda hərbi ekspertin dediklərindən belə başa düşdük ki, bu ayrılan vəsait hesabına daha modern bir ordu yaradıla bilərdi, hazırlıq səviyyəsi də ordunun artırıla bilərdi, amma dərhal da əlavə edir ki, bugün bayramdır, biz istəmərik ki, problemlərdən çox danışaq.
Bugün Bakıda hərbi parad keçirilir və ordu günü bayram olur. Amma azərbaycanlıların bu sevinci iki qat ola bilərdi. Əgər bu gecə türklər son dəqiqədə qapıdan üçüncü gol vursaydılar. Avropa çempionatında Türkiyə-Almaniya qarşılaşması haqda az sonra.
14-24
Universitetlərdə imtihan sesiyası necə başa çatdı? Tələbələr nədən razı, nədən narazı qaldı?
Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik sürətdə onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət.
Gənclərin fənn olimpiadalarına az maraq göstərməsinə səbəb nədir?
Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiyadan maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Bu mükafat heç də önəmli deyil.
14-24-ün Gənclər Verilişinin bu həftəki menüsü diqqətinizi çəkdisə, dalğanızı 101.7 FM-ə çevirin. Gənclərin məkanına gəlin. Gənclərin nəfərində gənclərə qoşulun.
14-24
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinansılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün Azərbaycanda ordunun yaranmasından 90 il ötür və bu münasibətlə bugün çıxan bir sıra qəzetlər qırmızı rənglə çıxıb. Daha doğrusu deyək, Azərbaycan qəzeti, rəsmi qəzet qırmızı rənglə çıxıb və... Demək, əsas diqqət mövzusu budur bugünkü qəzetlərdə. Azərbaycan yazır ki, Azərbaycan qəzeti yazır ki, qətiyyətli və əzmkar ali baş komandan güclü modern Azərbaycan ordusu işğal edilmiş torpaqlarımızı hər an düşməndən azad etməyə qadirdir.
Mərkəz qəzeti yazır ki, təhsil haqqı artırılıb.
525-ci qəzetdə yazır ki, indiki seçki məcəlləsi ədalətli seçkilər keçirməyə imkan verir. Canı Bukikyo deyib bunu Venesiya Komissiyasının katibi.
Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə Avropalı parlamentarilər Azərbaycan müxalifətini məyus ediblər.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Mərkəz qəzetinin yazdığına görə təhsil haqqı artırılıb. Tarif Şurasının qərarı olmadan heç bir dövlət təhsil müəssisəsi təhsil haqlarında artım eləyə bilməz. Bakı Dövlət Universitetinin mühasibatlıq şöbəsində təhsil haqqının artırıldığını təsdiqləsələr də konkret məbləğ söyləməyiblər və ötən tədrisində də Bakı Dövlət Universitetinin ən aşağı təhsil haqqı kitabxana şünaslığı və bioqrafiya, faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və geoloji plana alınması, geofizika fakültələri olub 300 manat. Ən yüksək təhsil haqqı isə beynəlxalq hüquq və hüquqşünaslıq fakültəsində olub 1200 manat. Qərb Universitetinin kadrlar şöbəsi rəhbəri Aidə Kəlbiyeva bu ilki təhsil haqqlarında 20% artımın olduğunu deyib və bildirib ki, bizdə təhsil haqqı ölkədə gedən inflyasiya ilə əlaqədar qalxır və sözü gedən universitetdə ötən tədris ilində ən aşağı təhsil haqqı ümumi iqtisadiyyat beynəlxalq jurnalistika fakültəsində, hansının ki təhsil haqqı 850 manat və bu fakültələrdə olub.
525-ci qəzet yazır ki, indiki seçki məcəlləsi ədalətli seçkilər keçirməyə imkan verir. Bunu Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buchicchio deyib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun bir çox maniyəni aradan götürməyə şərait yaradır. Bu 525-ci qəzetin yazdıqları idi.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Avropalı parlamentarilər Azərbaycan müxalifətini məyus ediblər. Qəzet yazır ki, müxalifət xeyli məyus olub, çünki düşərgənin təmsilçiləri indi daha aydın dərk edirlər ki, Azərbaycanla bağlı məsələlərdə dünyada çox az sayda insanın fikirləri onlarınki ilə üst-üstə düşür. Uzun müddətdir müxalifət cəbhəsinin gündəmindən düşməyən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti adlı hesabatın müzakirəsi çərçivəsində söylənilər də bu qənaətə gəlməyə imkan verir. Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə məlum olur ki, daxildəki bütün sosial dayaqlarını itirən xalqın etimad göstərmədiyi Azərbaycan müxalifətinin varlığını bugünə dək təmin edən beynəlxalq faktı da artıq sıradan çıxır və uzun müddətdir ki, öz maraqlanır naminə Azərbaycan reallıqlarından uzaq məlumatlar yayan və bununla da müxalifətin ilham qaynağı olan Avropalı deputatlar indi əsl həqiqətləri daha yaxşı dərk edirlər. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Yeri gəlmişkən Yeni Müsavat qəzeti də bu mövzunu davam etdirir. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı ehtiyatlı mövqe tutur. Müsavat hesab eləyir ki, nüfuzlu qurum hakimiyyəti ciddi demokratik islahatlara məcbur etməlidir. Partiyanın başqa bir funksioneri Qabil Hüseyni deyib ki, qurumdan möcüzə gözləmək düzgün olmazdı. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da deyir ki, bundan artıq nə tələb etməli idi ki, Avropa Şurası. Və Azərbaycan qəzetinə nəzər salaq, Azərbaycan qəzeti demək ordu günü münasibəti ilə rəngli çıxıb və demək ordu haqqında bir geniş məqalə dərc elətdiriblər və Ali Başkomandan haqqında yazılıb bu məqalə. Orada prezidentin bir sitat var, onu diqqətinizə çatdırın. Bizim ordumuz daha güclü, daha da nizamlı olmalıdır. Bunu etmək üçün biz hamımız çalışmalıyıq. Azərbaycanda ordu quruculuğu ümumxalq işidir. Dövlət buna öz qayğısını, diqqətini göstərir. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan, işləyən bütün insanlar, bütün qurumlar bu məsələyə böyük diqqətlə yanaşmalıdırlar. Bu da Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi. Qəzetlərin içmalını sizə biz çatdırdıq bu səhərdə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhva Sultanova. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
Avropa çempionatında türklərin göstərdiyi möcüzə bitdi. Dünən Türkiyə Almaniya ilə qarşılaşdı və mütəxəssislərin bədvin proqnozlarına baxmayaraq türklər birinci hissədə almanların qapısına ard-arda həmlələr edirdilər və elə bu izləndə oyunun 22-ci dəqiqəsində birinci hissədə Uğur Voral rəqib qapıya qol vurdu. Cəmi 4 dəqiqə sonra Alman Schweinsteiger bərabərlik qolunu vurdu və bununla birinci hissə 1-1 hesabı ilə başa çatdı. İkinci hissənin sonunda isə Alman Klose ikinci qolu qapıdan keçirdi. Təxminən 7 dəqiqə sonra Səmi Şəntürk yenidən hesabı bərabərləşdirdi və sonuncu dəqiqədə Alman Lahm qələbə qolunu vura bildi.
Biz bu haqda idman şərhçimiz Maim Rüstəmli ilə danışacağıq, amma bu arada Bakıda Türk azarkeşlərinin fikirlərini çatdıraq, onlarla Xədicə İsmailova danışıb.
Maalesef çok üzgünüz ama maçı almak zorundaydık ama alamadık. O da çok üzgün olduğumuzu gösteriyor zaten. Maçın son dakikasında oyun disiplininden koptuk, ondan da oyunu kaybettik. Yapacağımız başka bir şey yok.
Bizim hakkımızdı ama olmadı. Keşke olsaydı. Olsaydı ne olurdu? Olsaydı Azerbaycan yıkılırdı.
Neden?
Herkesin böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı.
Normal bir karşılaşma oldu. Tabii ki üzüntülüyüz mağlup olduğumuz için. Güzel oynadık. Güzel oynadılar çocuklar. Eksiklerimiz vardı ama buna rağmen güzel oynadılar. Normal netice. Normal netice.
Teşekkür ederim. Nasıl komandaya azarkeş değildiniz?
Almanya.
Niye?
Hoşum geldi Almanya'dan.
Yaxşı, bəs oyunu necə qiymətləndirirsiniz?
Çox qəşəng oynadı. Türkiyə çox qəşəng oynadı. Amma Almanya udmalıydı.
Düşdüyə görə oldu da hamısı. İkinci qolda qabağa çıxmasaydı, dalda qalsaydı, bəlkə də tutsaydı. Hamısını düşdü elədi.
Bakıda bir neçə saat əvvəl Türk azarkeşlərinin üstünə su ələndi. Son anda qələbə əldən getdi. Telefon xəttində indi Mahir Rüstəmlidir. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, xarvatların başına gələn türklərin öz başına gəldi. Bu dəfə belə deyək, son anda vurulan qol hər şeyi üstündən xətt çəkdi. Və dünən çox ehtiyatlı danışırdı siz və Mahir Hüseyin də çox bədbin proqnozlar verirdi, amma türklər heç də pis nümayiş etdirmədilər. Bu sıralı azarkeş kimi mənim fikrimdir. Siz mütəxəssis kimi necə qiymətləndirirsiniz oyunu?
Biz yox, hatta deyirəm ki, çox gözəl oyun nümayiş etdirdilər və açığı heç kim gözləmirdi ki, bu qədər əsbiblərə rəğmən, yəni belə oyun oynayacaqlar, yaxşı mənada təcrübəndirlər və sadəcə heyf ki, yalnız artıq növbəti dəfə hesab bərabərləşdirməyə vaxt və həm də artıq güc də qalmamışdı. Bununla belə, yəni bu komanda alqışa layiqdir. Doğrudan çox yaxşı oynadılar. Mən deyərdim ki, UEFA biraz mərhəmətli olsaydı, yəni oyunçu sifarişinə imkan versəydi, hər şey bir qədər fərqli ola bilərdi. Və bir də o dinləyicilərin birinin dediyi kimi, doğrudan heyf ki, Rüştü Volkan Əvəzilyə səviyyədə olmadı bu turnirdə. Həm bu keçən oyunda da göründü, bu oyunda da göründü. Yəni komandasını heç bir xilas eləyə bilmədi.
Amma sadəcə kiçicik bir diqqətsizlik həll elədi oyunu.
Bəli, yəni artıq hamı o anda fikirləşir ki, oyun ən azı əlavə vaxta gedir. Və mən sizə deyim ki, əlavə vaxt və penalti seriyası olsaydı, Türkiyə yığması bu oyunu götürəcəkdi, qələbə qazanacaqdı. Və artıq almanlarda o ruh düşkünlüyü artıq almanlarda yaranmalıydı, nəinki türklərdə. Bildiyiniz kimi hesabı sistemi bərabərləşdirmişdi və heç kimi gözləmədiyi halda. Və artıq hər şey ona gedir ki, əlavə vaxtı. Bir anlıq boşaldılar, bir anlıq, yəni fikirləşmək onsuz artıq əlavə vaxtı.
Və bunu ən çox da elə türklər etməməli idi. Çünki keçən xarvatlarla oyunda elə sonuncu, az qal sonuncu saniyədə onlar qolu vurmuşdular. Və Semih bu dəfə sindromu deyəsən sındıra bildi. Startda başladı və amma ikinci hissədə qol vura bildi.
Bəli. Semih göstərdi ki, yəni özü də söz vermişdi ki, bunu edəcək və göstərdi ki, o hətta demiş ki, bir sürü dəcə qolu mən vuracam, amma yenə ikinci qolu vurdu, yəni hesabı bərabərləşdirən qolu vurdu. Göstərdi ki, yəni bu halda da oynamağı bacar, amma mən sizə deyim ki, yəni hər halda Nihat olsaydı və Semih sonradan meydan atsaydı, bu daha yaxşı effekt verərdi. Heyf ki, Nihatın...
Hətta sonuncu penaltini bəlkə də Nihat Qahvəci vursaydı. Amma ehtimallardır da bunlar hamısı, ehtimallardır. Mən təşəkkür edirəm sizə və bu gün axşam Ruslarla İspanlar qarşılaşır və sizin proqnozunuz qısaca.
Fərqi yox. Mən istərdim İspanlar çıxsın və İspanlar da finalda Almanlar utsun. Artıq kim olur olsa finala İspanya və Rusiya çıxsın, Almanın əleyhinə azar istəyirəm.
Aydındır. Futbol Plus qəzetinin redaktoru, buyurun, bizim idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Geri gəlmişkən, bugün çıxan Futbol Plus qəzeti yazır ki, Terimin komandası növbət dəfə hesaba demək bu dəfə möcüzə göstərə bilmədi, amma qəhərlənməyə dəyməz. Qarşıda dünya çempionatı var. Ümidləri ora bağlamaq lazımdır. Çempionat 2 ildən sonra keçiriləcək. Vaxtımız efirdə başa çatmaq üzrədir. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq, amma desən forumumuzun müzakirəsini xatırlatmaq istəyir Şəhlas sizə, qısaca iki cümlə ilə.
Forumumuzda belə bir müzakirə çıxarılıb ki, Avropa Şurasına üzvülük Azərbaycana nə verir? Və forumda hər kəs iştirak edə bilər sözsüz ki.
Azərbaycan 2001-ci ildən bu qurumun üzvüdür və təşkilatın sıralarına daxil olarkən demokratikləşmə, insan haqlarının təmin olunması yönündə bir sıra öhdəliklər götürüb və siz necə fikirləşirsiniz? Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycan nə verdi? Buyurun gəlin bizim forumda iştirak edin. Biz sizinlə sağollaşırıq. Bölgələrdəki dinləyicilər bizimlə sağollaşırıq sabaha kimi deyirik onlara. Amma Bakıdakı dinləyicilərimizə deyirik ki, 25 dəqiqə sonra biz yenə burada olacağıq. Bizi dinləməyi unutmayın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənclər. 14-24-də sizi yenidən salamlamaqdan çox şadam. Sizi efirimizə səsləyən mənim Vüsalə Əlibəyli. 14-24-də siz azalığa biraz daha yaxın olun. Gözəl musiqidən sonra sizi həmsöhbətlərimlə tanış edəcəm və yay sesiyasının yekunlarından danışacağıq. Nasırovun infasında Yayata Tı Tıyataya mahnısını dinlədik. 14-24 isə davam edir. Bugün universitet imtihanlarını müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həftənin dedisinin xatirə dəftərinə imza atan qonağımızın etiraflarını və uğur hekayətində qaçırmayın. Tələbələr bu sessiyada necə çıxdılar? Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. Salamlayıram bir daha sizi, əziz həmsöhbətlər. Danışın görək bizə, necə başa vurdunuz imtihan sessiyasını?
Mən imtihanlarımı vermişəm, indi hal-hazırda diplom işinə hazırlaşıram. Bu yaxınlarda diplom işi olacaq, müdafiəsi.
Sənə uğurlar, Zaur. Rüstəm, sən neynədin?
Mən üçün qısa olduğuma görə 4 dəfə imtihan vermişəm. Bir gün qutardım imtihanlarımı. Şükür Allah, hər şey yaxşı getdi. Prosto müəllimlərimlə biraz münasibətləri də korlandı, əsəb xəstəliyi tapdı. Məlum, problemlər oldu, amma yenə də imtihanları başa vura bildik, sağ-salamın.
Hansı negatif hallarla üzləşdin mi imtihanlarında?
Bu imtihanlarda demək olar ki, negatif hal bu monitorinqlərdə baş verdi. Bir də imtihanların prosedurasında müəllimlər çox təzyiq edilirdi. Yəni, bizdə jurnalistika fakültəsində müəllimlər biraz təzyiq altında durdular. Öz fikirlərini ifadə etməkdə, müəllim hər halda tələbəsidir də, bir semestr dərs deyib, bilir hansı biliyə malikdir. Qiymət yazmaqda çəkindirdilər ki, məsələn, çox 5 olmaz, çox 4 olmaz, çox 3 olmaz və bu kimi şeylər baş verirdi. Ən çox problemlər monitorinqlərdə yaradılırdı. Məsələn, ərizə yazılmalıdır. Ərizənin yazılmasında problemlər yaradılır tələbələrə ki, apellyasiya şikayət eləmək üçün. Amma əslinə qalarsa, apellyasiya kim versə sənədin 99% həm tələbənin xeyrinə həll olunur məsələ. Amma ora kim geri çıxmaq üçün gərək güclü həm tapşırılasan, həm də ki, yaxşı ərizə yazasan.
Bax, yerli instansiyalarda niyə həll olunmur ki, gedir rektoratlığa çıxır bu məsələ?
O, hər halda dekanatlığın və kafedralın özünün öz problemləridir ki, bunun vaxtında qarşısını ala bilmirlər. Amma apellyasiya verdikdə komissiya tərəfindən təzədən yoxlanıldıqdan sonra tələbənin qiyməti düzəldilir.
Zahir danışsın bizə görək, bəs Qərb Universitetində necədir? Ümumiyyətlə, tələbə narazıdırsa qiymətindən, onda nə baş verir?
Tələbə qiymətinə əgər narazıdırsa, o imtahan mərkəzinə yaxınlaşır və orada ərizə yazır. Və ərizəyə də çox tez zamanda baxılır. Bizə, məsələn, problem olsa, biz asanlıqla dekan yanına yaxınlaşa bilərik, yəni ki, rektorun qəbuluna da düşə bilərik. Çox asandır bizdə və rektorun yanına da yaxınlaşmaq olar. Və problem yoxdur. Mən məsəl üçün bakalavr Azidə oxumuşam və orada mən 4 il oxuduğum zaman bəlkəm 2 dəfə öz rektorumu görmüşəm. O 2-3 dəfə üstə gəlib-gəlməz və onun qəbuluna düşmək mümkün deyil.
Xatirə dəftərinə bağlanacaq bir neçə saniyə sonra qonağımız Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəri politoloq Eldar Namazovdur. Onun gənclik illərindən sizə deyəcəkləri var.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Gənclik illəri.
Bəlkə də bu mənim ən xoşbəxt illərim. O qədər böyük qayğılar yox idi. Dünyanı yenidən düzəltmək arzusunda deyil idim. Hansı bir ciddi siyasi proseslərə qatılmamışdım. Ona görə də gənclər dövrü, yəqin ki, ən xoşbəxt dövrümüz ilə gənclik dövrü oldu. Nostalji
On se ressemble. Gənclik uğuru.
Mənim ən böyük uğurum odur ki, gənclik illərində özümə çox yaxşı dostlar qazandım və bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Mən 64-cü il sentyabrın 1-də 158 nömrəli məktəbə getmişəm 1-ci sinifə və sentyabrın 1-də biz tanış olmuşuq 7 dost. Bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Biz 2004-cü ildə dostluğumuzun 40 illiyini qeyd elədik. İndi artıq 44 il tamam olur bu ilin sentyabrında. Ən böyük uğurum gənciklərinin uğuru məhz budur.
Etiraz.
Etirazlarımız da olurdu. Dərvişin bizim dostlarımız, mənim dostlarım nəyəsə etiraz eləyəndə mən də onlardan geri qalmırdım. Hətta biz indi müxalifət düşərçəsində boykot mövzusu çox dəb olub. Onu çox müzakirə edirlər bu seçkilərlə bağlı. Bizdə elə hadisələr olurdu ki, biz hansı müəllimi boykot edirdik. Nəyə görə? Ona görə ki, o şagirdə əl qaldırmışdı. Biz həmin gündən onun dərslərini ümumiyyətlə boykot elədik. Bir neçə həftə bu davam etdi. Komissiyalar gəldi, nə bilim partkomlar yığışdı, nə bilim nə oldu. Gördülər ki, biz geri çəkilən deyilik və həmin adamı uzaqlaşdırdılar ümumiyyətlə bizim məktəbimizdən.
Mübahisə.
Mən hiss elədim ki, müəllimə səhvə yol verir. Ümumiyyətlə, tarixin bir mərhələləşmə deyirlər ona, periodizasiya. Onun bir üç növü var. Mən də onu qulasamda onun səhvini tutdum. Mən durdum yerimdən, dedim ki, mənə gəlir ki, siz səhv deyirsiniz. Bir də hamı gördü ki, xanım qıpqırmızı oldu. Dedi ki, yoldaşlar, mən məcburam etiraf etməyə, bu cavan oğlan düz deyir. Bunu dedi, kitabı baladı və auditoriyadan çıxdı, dedi.
Müqayisə.
Hər yeni nəsil ondan əvvəlki nəsildən daha savadlıdır, daha hazırlıqlıdır və daha böyük işlər görə bilər. Mən tarixçiyəm, bu tarixin qanunudur. Mən hərdən bir açıq etiraf edirəm ki, bugünkü gənclər bildiklərini mən gənclik dövründə bilməmişəm. Mən qibdə edirəm bizim gənclərə. Bizim dövrümüzdə belə imkanlar yox idi. Bizim dövrümüzdə internet yox idi. Bizim dövrümüzdə Avropa, Amerika gedib yaxşı universitetdə, Türkiyə gedib yaxşı universitetdə dərs orada oxumaq imkanlarımız yox idi.
Saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
İzmir
Nöqtə 7FM-də 14-24-dən səslənirik. Bugün tələbələrin, amma nəinki tələbə, elə hamının yaralı yeri olan imtahanlardan danışırıq. Müzakirə edirik ki, doğrudan mı imtahan tələbəyə dərddir? Doğrudan mı yaralı yeridir? İnternet forumlardan biri fikrini.d forumunda Şəmsel Nikli istifadəçi imtahanlarla bağlı belə bir fikir deyir. Çətin imtahan olmur, ona hazır olduğumuz və ya olmadığımız imtahan olur. Həm söhbətlərimə qayıdıram. Onlar Bakı Dövlət Universitetindən, Rüstəm və Qərb Universitetindən Zaurdu. Nələr baş verdi? Nə maraqlı bir hadisə oldu mu?
Mən sildi Bakı Dövlətdə oxuyuram. Yəni ikinci imtahana yaxşı balın, 44 balla girirdim. Fikirləşdim ki, hazırlaşsam, dekanla idi imtahanımız. Fikirləşdim ki, yaxşıdır, cavab verərəm. Otdum, harca 4 gün vaxt vardı. 4 gün gecə gündüz otdum, doğrudan bütün saat. İndiyə qədər mən o cür imtahana hazırlaşmamışdım da. Öyrəndim, gəldim, dedim mən qiymət neçə aldım. Qaydı ki, neçə istəyirsən, qaydım ki, mən 44 balla girmişəm də, hər halda əla istəyərəm. Qaydı ki, mən əla yazmaq ixtiyarım yoxdur, yalnız əlanı dekan yaza bilər.
Bəs komissiya yoxlamır?
Yox, komissiya yox, müəllim özü yoxlayır. Həmən fikirləşdim, dün mənə çox maraqlı qaldı, çünki də dünə böyük yoxlasın. Sualın birini saxlamışdı ki, dekan yazsa, neçə bal yazsa, 5 alırsan da rahat. Axırıncı sual idi, praktik sual idi. Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət. Yazmırsınız, yazmırsınız da çıxdım. Və inansız o gündən sonra həvəsdən düşdüm də ki, əgər oxuyub imtahana belə gedirəmsə də nə oldu? Ondan sonra da təzədən o bir imtahanı o qədər də yaxşı oxumadım, getdim 4 aldım.
Zahir Rüstəmin dedikləri sənə təcrübəli gəldi. Sizdə necə yoxluyur komissiya imtahanları?
Çünki Rüstəm qabaqcadan demişdi ki, o işlər kodlaşdırılır və axırda komissiya yoxlayır.
Monitorik imtahanlarında bütün vərəqlər nəzarətçilər tərəfindən yığılır, aparılır rektoratlara.
Amma bu monitorik deyildi, sən danışdın.
Yox, mən danışdım, monitorik deyildi.
Sadəcə Qərb Universitetində elədir ki, imtahanı həm müəllim yoxlayır, həm müəllimdən sonra da bir komissiya yoxlayır. Qiymət necə yazılıb bu işə görə? Düzgün yazılıb ya yox?
Yəni o komissiya hardan bilir? Komissiyanın üzvləri də mi? Yəni həmin ixtisası biliciləridir?
Bəli, həmin ixtisasdanlar. Çünki məsəl üçün başqa müəllimlərdir. Həmin universitetdə, həmin ixtisasında.
Bax, Rüstəm, səncə niyə sənə məsələn müəllimə problem yaradırlar?
Dərs vaxtı heç bir problem yaramır müəllimlə. Yəni ki, o balı müəllim yazıb da mənə. Gəlib imtahanı nəyə görə problem yaradır? Mənim üçün maraqlıdır. Əgər tələbə cavab verirsə sənə istədiyi sən ona tələb elədiyin şeyi sənə qaytarırsa geri, onun qiymətini nəyə görə kəsəsən ki?
Bir şey qeyd eləyərdim ki, çünki bizdə necə sistemdir, çünki mən istəyərdim bütün universitetlərdə belə olsun. Məsələn, bizim universitetdə başqa-başqa təşkilatlardan mütəxəssislər dəvət edilgəsinə dərs desinlər. Bu müəllimlər də ehtiyacı yoxdur, kimdənsə rüşvət götürsünlər, kimdənsə üz-üzə gəlsinlər.
Ya, o iş Bakı Dövlət bizim universitetdə, məsələn, bu illə bizə keçən illər Osman Gündüz dərs deyirdi, məsələn, internetlə bağlı, kompüterlə bağlı. Bu illə Rafiq Əliyev, professor Rafiq Əliyev gəlib dərs deyirdi. O insan dərsində inansız otururduq bütün... Bilmirdik vaxt necə gəlir, bir də zəng çalanda dururuq gəldik ki.
Daha çox maraqlı olur.
Maraqlı, belə insan
dərs deyəndə.
Mən deyirəm də, bayaq deyirəm ki, Zeynal Məmmədlinin dərsində bir dənə uşağın sayısı çıxmır. Hamı oturur, qulaq.
Və belə müəllimlər dərs danışırlar. Bu köhnə müəllimlər çox onlar leksiya yazdırırlar. Başa salmırlar. Sadəcə leksiya yazılır və deyirlər ki, gedin evdə oxuyun. Özünüz başa düşün.
101.7 FM. 101.7 FM-də biz səslənirik, gənclər. Hamınızı bir daha salamlayıram. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərim Bakı Dövlət Universitetindən Rüstəm, Qərb Universitetindən Zaurda. İmtahanlardan danışırlar, öz təkliflərini verirlər. İmtahanlar hansı formatda keçirilsə tələbəyə faydalı olar. Bu kimi məsələlərdən danışırıq. Amma müzakirələrimizə davam etməzdən əvvəl 14-24-ün dedisini dinləyək. Bir xanım dinləyici qaynar xəttə zəng vurub və imtahanla bağlı fikirlərini söyləyib. Amma çox təəssüf ki, nə universitet, nə də ki adını söyləməyib. Amma onun fikirlərini dedi kimi veririk.
Dedi
kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi. bildim de maraqlı bir şey oldu universitetdə. Sualların hatısı bir 60% 44-45 balla girmişdi imtihana. Monitoringli oldu imtihan, ama necə oldusa orada müəllim itib gəlmişdi yoxlayanda deyə. Məsələn, elə sual vardı, qiymət yazmamışdı. Elə sual vardı, 2 dənə qiymət yazmış. Səbəbi də müəllimin içmə içkili olmağı oldu. Şikayətləri də ki, eskin bilmədi ki, kimə içsin dərdini.
Bu da dedi. Əziz gənclər, əgər sizin də bizə bir sözünüz varsa, təklifiniz varsa, çəkinmədən 436-77-40 və 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə bizi dinləməkdə davam edin. Rüstəm Allahverdi Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. İndi bax siz bir tələbə kimi nə deyə bilərsiniz? Yəni monitoring tələbə üçün daha keçərlidir, faydalıdır, yoxsa ki, yəni ənənəvi imtahan növü? Yəni ki, müəllimlə üz-üzə olur, tələbə müəllimlə kontaktı olur, imtahan vaxtı da, yəni qiymət aldığı vaxtda, ya da ki, kodlaşdırılmış və müəllimlə tam uzaq bir şəraitdə. Hansı daha keçərlidir, faydalı tələbə üçün?
Monitoring.
Nəyə görə? Əsaslandırsaz.
Çünki üz-üzə müəllimlə üz-üzə olanda bu rüşvət ehtimalı da artırır. Bu monitoring olanda sən bilivi qoyursan kağızın üstünə.
Yo, hər cür şəraitdə müəllimlə əlaqə qurub, müəllimlə monitorinqdə də və yaxud da üz-üzə də burada fərqi yoxdur. Burada monitoringin bir yaxşı cəhəti, yaxşı bir sistemdir, amma o yaxşı tətbiq olunsa daha yaxşı olar da.
Monitoring zamanı sən onda gələr, əgər rüşvət vermək istəyirsən.
Yo, rüşvət vermək, rüşvət alan müəllim monitorinqdə də rüşvət alır.
Yo, necə? O onu sən gələr.
Komissiyada da pul alır. İstənilən şəraitdə o rüşvətini alır.
Yəni monitoring zamanı məsələn onda sən gələr rüşvət həm də gəl danışansan nəzarətçilərlə, onlarla bir dil tapasan, hörmət eləyəsən, onlarla son müəllimlə, o baha başı gəlir və hasan olur ki, özün öyrənəsən.
Kodlaşdırmaqdır, müəllim bilmir ki, dəftəri 2000 vərəqin yoxlayır, müəllim onu bilir. Orada...
Bu necə baş verə bilər ki, yəni, məsələn, monitorda kodlaşdırılır, müəllim oradan bilə bilər ki, ta ki, müəllim Salənin, Zarun, yoxsa Rüstəmin yazsın.
Müəllim xətlə tanıyır, sağlara baxır, təxmini bilir ki, kimi verir.
Və ona görə də komissiya var da, müəllimdən sonra yoxlayam.
Mən dedim ki, komissiya necə işləyir? Komissiya götürür, bütün tələbələrin vərəqlərini yoxlamır. Komissiya oturur. Kiminsə balına baxır, şübhələnir onun qiymətinin, həmin şəxsin təmin tələbənin...
Bakı dövlətdə yəni belədir, amma...
Vərqəni, mən bildiyimə görə belədir.
Amma Qərb Universitetində sən deyirsən ki, ümumiyyətlə, yəni...
Mən onu dəqiq deyə bilmərəm.
Bir-bir
yoxlayır. Dəqiq demirəm. Ola bilsin ki, hamın yoxlayılır.
Olur da, yenə deyirəm ki, müəllim əgər pul alırsa, o hər cür şəraitdə pul alacaq.
Sizdən rüşvət istəyə bilər bu il?
Yox, bildiyimə, bizdə demək olar ki, imtihanların 4 imtihan var, 4-də ixtisas fəniydi, yəni rüşvət olmadı. Bizdə rüşvət halı baş verdi birinci kursda, onda da ixtisas fənni deyil, qeyxtisas fənni idi.
Və siz rüşvət istəyəndə siz nədir?
Yəni rüşvət bilirsiniz kimlər verir? Rüşvət onlar verir ki, o bilir ki, imtihan oxuyub gəlməyəcək.
Onda burada kimin maraqlıdır, kimin günahlandırmaq olar? Tələ oxumayıb gələn və rüşvət verən tələbənin, yoxsa rüşvət alan müəllim?
Hər halda tələbə də günahkardır, müəllim də günahkardır. Tələbə günah, ümumiyyətlə rüşvət söhbətində deyib birinci rüşvət verən günahkardır, ikinci rüşvət alan. Bir söz var, deyirlər günah heç vaxt ölən öldürəndə olmur, öləndə olur. Burada ölən tələbədir.
Məsəl üçün bir şey pisdir ki, bizdə, biz məsəl üçün mən spesialistim maliyyədirsə, mən başqa-başqalar mənə lazım olmayan fənlər salır. Amma Bologna sistemini, o özün seçirsən fənləri və orada sən maraqlı olsun ki, hər fənni öyrənəsən.
Mən Bologna'da söz düşmüşdüm, bir tələbə kimi bu Azərbaycanda Bologna'nın tətbiqindən çox narazıyam. Doğrudan da Azərbaycanda Bologna çox aşağı səviyyədə tətbiq olunur.
Yəni bunun çatışmamazlığını nədə görürsən?
Çatışmamazlığı.
Amma istərdim ki, imtahanlara yönəldəsiz, yəni fikirləriniz və Bologna'nın
çatışmamazlığı. Məsələn, Bologna imtahanında məsələn, mən bacım imtahanında Bologna sistemini oxuyur. Məsələn, orada gördüm ki, əgər Bologna sistemini oxuyan tələbə kəsilərsə, təzədən gedib gələn il aşağı kursuna bir yerdə həmin dərsdə oturmalıdır. Bu belə aparılmır.
Zəhur, Qərb Universitetində necə Bologna sisteminə dərslər keçirilir, yoxsa...
Keçən ildən başlayıb birinci kurslara, əgər sən kəsildinsə, sən bir də imkan yaradılar imtihan verəsən. Və onda da kəsilsən, sən təzədən fənni seçməlisən və təzədən öyrənməlisən həmin fənni.
Həm də kursuva davam edirsən.
Həm də kursuna davam edirəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda bir daha sizi salamlayıram. 14-24 ilə qalın. Bugün imtihanlardan danışırıq. Tələbənin şikayətinə eşidən tapılır mı? Bunun üçün o nə qədər vaxt itirir? Və ya hansı imtihanın növü tələbə üçün faydalıdır? Bütün bunlar bizim efirimizdə eşidiləcək. İndi isə sizi Uğur hekayətinə qulaq asmağa dəvət edirəm. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı bu hekayə olimpiyadaçı gəncdəndir. Maraqlıdır ki, hekayənin qəhrəmanı Azər, olimpiyadalarda qalib olanda rəqib məktəbdə onu alqışlayırdı. Buna səbəb isə Azərin iki məktəb oxumasıdır və hər iki məktəbin ona öz yetirməsi kimi baxmasıdır.
İnam İstək
İstəyirdim ki, mənim məktəbin adı birinci çıxsın, sonra yəni mənim adım olsa qeyd olunacaqdır.
Fərq
Orada nəzərə almırlar ki, filan kəs məsələn Mozambikdən gəlib, filan kəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni, vahid standart qəbul olmuş formatlar var.
Qürur
Məni məktəblərin bir növcə fəxri hesab edirdilər.
Ədəbiyyat fənni üzrə Bakı birincisi, tarix fənni üzrə Əzbəy orayanı birincisi Azər Teymurlunu olimpiyadalar qalibi kimi tanıyırlar. 7-ci sinifdə fən olimpiyadalarına maraq göstərən Azərə yarışmalar yaxınlaşanda bütün məktəb heyəti azar keçdi edir.
Sinifdə yaxşı oxuyurdum, məsələn mən bilirdim ki, sinifdə hardasa mən ən yaxşı oxuyan mənəm. Mən bilirdim ki, artıq sinifdə yəni rəqabət aparlası bir şəxs yox idi. Ona görə istəyirdim ki, yəni birimi şəhər səviyyəsinə, rayon səviyyədə yəni yoxlayım, görüm nəyə qadirəm və yox da ki, yəni gəlib orada elə bir şəraitdə mən yaza bilərəmmi? Yəni doğrudan mənim müəllimlər bəlkə mənə hörmət edib qiymət yazdı. Yəni onu özümü daha da yəni yoxlamaq üçün ona görə yəni maraqlı gəlirdi.
Azər ayrı-ayrı fənlər üzrə olimpiyadalarda iştirak etməyi faydalı hesab edir. Onun Bakı Dövlət Universitetinə 620 balla daxil olmasında da bu yarışmalardakı qalibiyyəti az rol oynamayıb.
Olimpiyadanın çox böyük əhəmiyyəti var. Ən azından ona görə ki, müəllimlər üçün də, yəni müəllimlər tutaq ki, məsələn yüksək qiymət yazırlarsa, yəni biz sinif çərçivəsində bilirsən ki, məsələn nisbətdə bu uşaq bu uşaqdan daha yaxşı bilir. Amma olimpiyada gedəndən sonra məsələn uşaq həqiqətən də yaxşı yazanda ən azından müəllim ona yüksək qiymət verməyə İndi ona eytimadında heç vaxt yəni, pis olmur. Yəni, həqiqətən fikirləşirik ki, bu uşağı mən layiqincə qiymətləndirmişəm, qeyb yaxşı qiymət alıb. Qeyb yüksək nəticə göstərəndən sonra müəllim həmin gündən eytimadan daha həvəsli dərs keçməyə başlayır. Təbii ki, bu da yaxşıdır.
Humanitar fənlərin vurğunu Azəri valideynləri riyaziyyatçı kimi görmək istəyirdilər.
Valideynlə məsələn, mənim məcbur edir ki, sən riyaziyyat oxu, riyaziyyat bütün elmənin açarıdır. Ona görə oxuyurdum. Böyüdükcə adam dərk edir ki, valideyn deməklə yəni, hər şey həll olunmur. Sənin özün əgər ona qarşı istəyin yoxdursa, istəsəniz öyrənə bilməzsən.
Öz sevimli fənlərinin izinə düşən olimpiyadaçı gənc Dəfələrlə fəxri fərmanlar və medallarla qiymətləndirilib. Amma orta məktəbdə qələbə qazanmağa öyrəşən Azəri universitet olimpiyadaları cəlb eləmir. Səbəb isə...
Amma mən gördüm ki, yəni universitetdə keçirilən olimpiyadalardan 8-ci sinifdəki məktəbdə keçirilən olimpiyadalarından heç bir fərqi yoxdur. Əgər fərqi olsa, getmənin önəmi yoxdur. Məktəbdə keçirilən, yəni orta təhsil verən bir bazanın keçirdiyi olimpiyada ilə ali təhsil verən bazanın keçirdiyi olimpiyadan çox böyük fərq olmalı idi. Ən azından formatında fərq olmalı idi. Yəni sualların demirəm, yəni fərqi yoxdur, amma formatında fərq olmalı idi, amma mən sadəcə keçən ingilis dili fənni bir nəfər bizim qrupdan gedirdi. Mən baxdım gördüm ki, yəni mənim məktəbdə hansı tövsiyə göstəriş verirdilərsə, yəni necə olacaq? Universitetdə də həmçinin elədir.
Gənclər niyə fənn olimpiyadalarına az meyl edir? Azərin fikrincə, köhnə düsturlardan imtina etmək lazımdır.
Stimul yaratmaq üçün mütləq deyil ki, yəni pul mükafatı ilə kimisə deyəsən ki, hə bu falan qədər bir qalibə pul mükafatı təqdim olunacaq, heç ona ehtiyac yoxdur. Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiyadan maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Amma bu mükafatı heç də önəmli deyil.
Bakı üzrə birincilik əldə edən Azər, dünya olimpiyadalarında çıxış etməyə isə ehtiyat edir.
Azərbaycan təhsilinin verdiyi bili ilə qeyb dünya səviyyəsində nəyəsə nail olmaq olmaz. Orada nəzərə almırlar ki, filan kəs məsələn Mozambikdən gəlib, filan kəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni vahid standart qəbul olunmuş formatlar var. Həmin formatlara əsasən keçirilir. Məsələn biz görürük, kimya və fizikadan qeyb dünya olimpiyadalarının qalibi olur, amma onu Azərbaycan təhsilinin verdiyi keyfiyyətlə onu heç əlaqələndirməz. Məyə görə bu uşağın özünün istedadından asılı.
Bu cür maraqlı reportajdan sonra maraqlı müzakirəmizin davamına keçək. Yaman təvəzzökarlıq edirəm deyəsən. Həmsöhbətlərimlə, yəni Zaur və Rüstəmlə imtahan növlərinə də toxunduq. Siz tələbə kiminə təşəbbüs edirsiniz bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün?
Kəndi. Keçində hamı Bologna sisteminə və normal Bologna sisteminə imitasiya yox.
Onda sən düşünürsən ki, hər şey əla olacaq.
Hər şey əla inanmıram olacaq, amma daha yaxşı olacaq.
Yaxşı ola bilər, əgər düzgün tədbiq olunsa. Universitetlərdə, nəinki universitetlərdə, hər yerdə cavanlaşma prosesi baş verməlidir. Müəllimlər iki yerə bölünür, sovet müəllimi, müasir müəllim. Sovet müəllim oldu ki, girir bir dənə saralmış vərəqlə içəri, 80 dəqiqəni sənə başlayır, mühazirə deyir. Amma ki, dərs disk diskusiya şəklində qurulanda onu daha çox universitet həyatında daha çox şey öyrənsin.
Mən də bir şey təklif eləmək istəyərdim ki, çox dəvət eləsinlər hansısa təşkilatla işləyən mütəxəssislər, onlar gəlsinlər dərs sinlər. Dərs deməyin səviyyəsi də çox qalxacaq.
Belə, nə deyə bilərəm? Hər ikinizə uğurlar arzulayıram. Bundan sonrakı imtahanlarınızda, əgər imtahan verəcəksinizsə, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki gəldiniz. Biz əziz dinləyicilər Rüstəmlə və Rüstəm Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi və Qərb Universitetinin tələbəsi Zaurla imtahanlardan danışdıq və ümumiyyətlə Azərbaycandakı təhsili müzakirə etdik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox çox adil dolanan dünyaya, cahana, insana gələcəyə inansan tələbə, tələbə, tələbə. 14:24-25 dəqiqə ayrılan vaxtını başa vurur. İmtahanlardan qurtulduğunuz üçün bir daha təbriklər və yay tətilində yaxşı istirahatlar arzulayırıq. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz 436-77-40 və 436-77-41 nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. İnternet ünvanımızda da baş çəkib 14:24-ü dinləyin. Bunun üçün sizə təkcə 3w.azaluradiosu.az ünvanına girmək kifayətdir. Bu dəfəlik bu qədər. Hələlik. Tələbə, tələbə, tələbə.
Nokta 7 FM 101.7 FM